слухаєте «Вашу свободу». Ведую сьогодні я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Чи прийдуть до України японські інвестиції? Які основні складові японської економічної міті? Чи відмовиться Японія від атомної енергетики після аварії на Фукусіма-1? Як Україна та Японія можуть співпрацювати у подоланні наслідків аварій на атомних електростанціях? Ці та інші запитання я сьогодні маю можливість поставити надзвичайному і повноважному послу Японії в Україні пану Тоїчі Саката.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Пане посол, вітаємо вас у студії Радіо Свобода і хочу запитати, Японія – третя економіка в світі. Поділіться секретом.
Перш за все, дякую за ваше запрошення. Я новопризначений посол Японії в Україні і приїхав тільки під 2 місяці тому в Україну, і я хочу трошки поговорити про Японію сьогодні. Стосовно вашого запитання, я бачу декілька причин стосовно розвитку економіки Японії. А спочатку треба сказати, після війни, світової війни, в Японії нічого не залишилося. І з того час японська економіка почалась. Для реконструкції держави ми заклали декілька зусиль в економічній сфері. Тут є декілька причин, а один з них є освіта для дітей. По-друге, кожен громадянин Японії багато працював. Також на урядовому рівні японський уряд намагався створювати рівність серед громадян Японії. І водночас японський народ і також японський уряд спільно мали таки свою мету, щоб розвивати свою економіку та створити нову країну. Для такої мети японський уряд разом з японським народом намагались розвивати свою економіку Японії, і такі причини є основною японського розвитку японської економіки.
Пане посол, українці щиро співчувають японцям в зв'язку з цунамі, стихійним лихом і аварією на Фукусімі. Ми теж маємо цей гіркий досвід, пов'язаний з аварією на Чорнобильській атомній станції. Скажіть, будь ласка, скільки грошей витратила Японія на стабілізацію ситуації на Фукусіма-1?
Мазу 3-гацні Гігаші-Ніон дайшінсай га окотте.
Як вам відомо, в Японії стався катастрофа в березні цього року, і після того також сталася катастрофа на атомній електростанції Фукусіма. Перш за все, я хотів ще раз подякувати українським громадянам для того, що ми отримали багато теплих слів і також багато підтримки, такі гуманітарні підтримки, як дозиметр від українського уряду і так інших. Від імені японського уряду я ще раз хочу подякувати. Стосовно вашого питання, на жаль, у мене немає певної інформації стосовно коштів, які поділяють від японського уряду. Але точно я можу сказати, що нам японський уряд, як держава, потрібно надати певні належні кошти для постраждалих на території, яка постраждала від аварії атомної електростанції. Якщо докладніше казати, то японська токійська електрокомпанія має надати компенсацію постраждалим на території навколо атомної електростанції. Але цей кошт, наскільки мені відомо, становить приблизно 300 або 400 мільярдів доларів загалом. Я тут маю на увазі, ця компанія не має можливості надати такі кошти постраждалим впродовж декілька років. Тобто зараз планується такий план, і що японський уряд буде приділяти державний бюджет як позик для цієї компанії, для того, щоб підтримувати постраждалих на території навколо атомної електростанції. Крім того, нам потрібно приділяти кошти для обстеження здоров'я населення, які проживають на території навколо атомної електростанції, також для очищення землі навколо атомної електростанції. Тобто нам, як японський уряд, разом з цією владою буде повинні намагатись підтримувати перш за все постраждалих біля території атомної електростанції Фукусімі.
あるいは当事者の東京電力と協力しながらきちんと措置をしていくという明確な決意をしています。
Пане посол, чи можу я вас запитати, як уряд Японії або керівництво компанії, яка експлуатує Фукусіму-1, оплачує працю ліквідатора? В Україні ця тема зараз активно обговорюється, оскільки український бюджет, за словами урядовців, не має можливості видавати всі соціальні компенсації, які були закладені законодавством ліквідаторам, які брали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
Ну...
віддати ці кошти. Але точно не ще не підтверджено, як це буде реалізується, тому поки що не можна точно сказати. Так, якщо трошки додати, то, як я сказав, що Токійська електрокомпанія має певну відповідальність за аварії атомної електростанції в Фукусімі, але, звичайно, японський уряд буде підтримувати ці компанії, також, звичайно, ліквідаторів і населенням Японії. Крім того, поки що немає скарг і під ліквідаторів, які зараз працюють для подолання наслідків аварії. Оскільки мені відомо, зараз працюють приблизно 3 тисячі працівників на території атомної електростанції.
Аварія на Фукусімі була сприйнята людьми у світі як виклик людству. Японія, високотехнологічна нація, отримала удар стихії, який поставив під сумнів взагалі можливість мирного використання ядерної енергії. Чи змінив уряд Японії ставлення до атомної енергетики?
Таскано ошатта йоні, конкай но джіко ні цуйте ва тотемо созоу декінагатта кото десне.
Як би зазначають, що ця аварія безпрецедентна для японського народу і також для працівників електростанції і також технологій. Зараз нам потрібно подумати, як подалі ще крокувати, як японський уряд. Я хочу відповісти вам з двох напрямків. Один з них є урок, який ми навчали від цієї аварії. Один з них є, як ми подалі ще ми будемо ставитися до атомної енергетики, як японський уряд. Щодо уроку, який ми навчили від цієї аварії, це моя особиста думка, але це, як на мене, це є відсутність уявлення для майбутнього. Як приклад, я хочу зазначити, що ніхто не уявляв, що така потужний землетрус стається в Японії. Через те багато геологів в Японії дуже шоковано через те, що такий землетрус стався. Я хочу зазначити відсутність уявлення в сфері атомної енергетики. Якщо докладніше, то, як приклад, працівники на атомної електростанції не уявляли, що такі потужні цунамі стаються біля території атомної електростанції. Це була проблема. Я маю на увазі, що в сфері атомної енергетики не було системи забезпечення безпеки і також не було багатократно системи атомної енергетики. Це була основна проблема, і також це є уроком, який ми отримали від аварії атомної
електростанції.
І що тепер? Що уряд Японії думає робити? Скорочувати використання ядерної енергетики чи й далі використовувати її, але з іншими підходами?
Корекарано геншерокуніцвіте нюнсефу нокангайкатуадесне
як японський уряд зараз обговорюється про зменшення залежності від постачання від атомної енергетики.
В
одночас нам потрібна атомна енергія. Зараз в Японії працюють, я маю на увазі до аварії, працювало 54 реактори, і це постачає приблизно 30% енергії в Японії. Якщо буде забезпечено безпечний стандарт, то японський уряд має намір ще раз почати дозволяти і працювати надалі з згодою місцевого населення. Але, крім того, зараз японський уряд збирається зазначити довгострокові політики у сфері атомної енергетики, і до літа наступного року буде підтверджено цю політику.
Пане посол, ви сказали за згодою місцевого населення. Яким чином? Це референдум, опитування? Як це відбувається в Японії?
Я предскаю, що це буде обговорюватись в парламентах Ради. Я хочу зазнати, що за законом Японії, якщо поновити роботи атомної електростанції, обов'язково потрібна згода з населенням. Зазвичай це обговорюється на парламентах, і після того за рекомендацією парламентів, губернаторів або мери буде вирішувати, чи припинити або чи поновити праці на атомної електростанції. Тому в цьому випадку також ця система буде працювати.
Sono in mano chi sono che sono no sai ka do mitomeru koto naru ka dou ka dewa nai ka to ma souzou shimasu ne.
Нещодавно Японія заявила про стабілізацію ситуації на реакторах Фукусіми 1, про те, що вони зараз перебувають в режимі охолодження. Чи враховує Японія і, зокрема, можливо, компанія, яка експлуатує Фукусіму 1, досвід Чорнобильської атомної станції?
Звичайно, Японія повинна навчати досвід подоляння наслідків ЧАЕС в Україні. Я особисто також вважаю, що це досвід дуже корисний для японців, особливо обстеження здоров'я населення на території, також моніторинг радіоактивності на території, забруднення, реконструкція місцевих самоврядування навколо атомної електростанції. І також особливо нам потрібно, як можна повертати населення до таких місць, де вони раніше жили. Хоча я вважаю, що Японія повинна поділятися досвідом разом з Україною для того, щоб подолати наслідки катастрофи атомної електростанції. Стосовно цього, зараз японський уряд веде переговори з українським урядом для того, щоб створити рамки для підписання угоди у сфері подолання катастрофи атомної електростанції.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин, і ми продовжуємо розмову із надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні паном Тоїчі Саката. Пане посол, ще одне дуже важливе питання, яке пов'язане із політичними аспектами. Чи можу я вас запитати, чи має ще японський уряд претензії до України, до колишнього уряду України, який очолювала Юлія Тимошенко, щодо використання кіотських коштів?
Кіото гітейшоно мото де Ніонга Україна то кьорюку оштейру джігіо. green investment
стосовно цього питання. В принципі, зараз японському уряді немає ніякої зауважень про використання коштів у схемі зелених інвестицій, які стосуються Кіотського протоколу. Звичайно, я знаю, що була певна проблема стосовно використання коштів перед тим, як я приїхав до України, але завдяки зусиллям теперішнього уряду ця проблема більше не була. Зараз для нас є таке завдання, як подалі ще співпрацювати разом з вашим урядом для того, щоб запроваджувати японські технології у сфері навколишнього довкілля або енергозбереження. Тому що зараз планується кошти надається приблизно 300 мільйонів євро для української держави. Я сподіваюся, успішно ці проєкти було завершено найближчим часом. Зараз японська підприємці вважають, що в Україні є дуже великий потенціал, оскільки в Україні є велика кількість населення, наскільки мені відомо, зараз приблизно 46 мільйонів людей. І також Україна є така дуже велика країна за територією. І також я хочу зазначити, що у вас дуже багато висококваліфікованих людей на основі системи освіти, які залишаються від радянського часу. Тому враховуючи ці критерії, японські бізнесмени бачать українська держава дуже привабливою. Водночас, порівняно з європейськими країнами, в Україні нижчий рівень зарплати. Це також для нас дуже корисно для виробництва. І також японські підприємства вважають, що Україна найближчим часом в майбутньому входить до зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Це, я думаю, сприяє веденню більш інвестицій від японських підприємств.
Україна не торгує. 可能性が高まっていくと、そういうふうに思います。
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин, і ми продовжуємо розмову із надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні паном Тоїчі Саката. Пане посол, японські підприємці бояться української корупції?
Японії
також було декілька проблем, які стосуються корупції у минулому. Але зараз працюють в Японії декілька законів, які стосуються надання фінансування для державних службовців, також фінансування для політиків Японії. Перше все, я хочу сказати, що японські підприємці не тільки бояться корупції, а також не люблять. Дозвольте мені пояснити внутрішню систему Японії стосовно корупції.
Якщо бізнесмен запросив державного службовця на обід, хто платить за обід і який розмір може дозволити заплатити за себе державний службовець Японії?
Стосовно фінансування для державних службовців є такий кодекс, моральний кодекс для службовців Японії, і це обмежує фінансування для службовців. Також навіть коли ви обідаєте з державними службовцями, також це вам потрібно дотримуватися цього кодексу. Якщо вас запросить бізнесмен, чиновник має за себе заплатити. Щодо фінансування для політиків, зараз в Японії взагалі забороняється фінансування для політиків особисто. Тобто зараз дозволяється тільки фінансування для партії. І навіть для партії це фінансування повинно бути опубліковано для всіх громадян Японії. Крім того, в Японії є така система для політичних партій. Залежно від кількості депутатських мандатів в парламенті, політична партія може отримувати певні кошти від державного бюджету. Справа в тому, що якщо політична партія залежить від фінансування від японських компаній, це дуже погано, і також це сприяє дуже погані стосунки між політикою та бізнесменами.
Тут мається на увазі, що якщо бізнес фінансуватиме партію, то партії лобіюватимуть інтереси цього бізнесу в парламенті. І тому державний бюджет на себе бере якісь видатки на те, щоб фінансувати партії. Правильно зрозуміло?
Так, це правильно.
Пане посол, наскільки відкритим є бюджетний процес в Японії? Наскільки громадяни Японії можуть побачити, на що виділяються державні кошти?
Так, якщо коротко, то громадяни можуть дізнати всі про державного чиновника. Стосовно державного бюджету, зараз кожного року японський уряд використовує приблизно 90 тисяч мільйонів єн на рік. Тобто такі багаті кошти приділяються від державного бюджету. Є багато проєктів, які здійснюються японським урядом. Але зараз за допомогою, наприклад, інтернету, кожен громадян має право дізнатись, як виділяються кошти і для якого проєкту виділяються кошти.
Українці знають про те, як Японія допомагає конкретних українських справах. Програма Кусаноне. Чи відсліджує посольство Японії те, чи справді кошти, які дає японський уряд, йдуть з державного бюджету в Україну, доходять туди за адресою? Чи немає там корупційного використання цих грошей, японських грошей?
Стосовно програми японського уряду Кусаноне, я впевнений, що ці кошти адекватно використовуються в Україні. Ну, якщо особисто, я вже відвідав Львів і також Івано-Франківськ для того, щоб як використовувати там приради, які надано від японського уряду в рамках програми Кусаноне. І я на власних очах бачив, як там використовується, наприклад, лабораторія, які почали працювати в університеті імені Івана Франка в Львові, і також декілька лікарень в Львові, і також Івано-Франківську. Крім того, у нас є контракт з кожною організацією для використання приладів, які було придбано за кошти японського уряду. Крім того, я хочу сказати, нам також потрібно звітувати Японії, як японське посольство в Україні, як зараз користується цим приладом. І я особисто хочу додати, що ця програма Кусаноне є дуже добра програма для українців, також для японських громадян, тому що ця програма безпосередньо стосується життя українського громадянина і також все сприяє підвищення рівня життя в Україні.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте вашу свободу. І ми продовжуємо розмову із надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні паном Тоїчі Саката. Пане посол, чи можу я запитати, чи є ви самураєм? І наскільки важливо для процвітання суспільства, для високого рівня життя людей, моральні якості людей, які живуть у цій країні?
Це дуже важке питання. Але я особисто вважаю, що нам потрібно не забувати, що ми можемо жити за підтримкою сім'ї і також співпрацівників. Тобто у цьому сенсі нам завжди потрібно думати про інших людей. Основою такої ментальності нам можна побудувати відкрите суспільство і також встановити демократію в Україні. І це дуже важлива думка, я думаю.
Меншість шугімо не звідти як то. 信じています。
Я перепрошую за своє запитання, оскільки у наших європейських уявленнях кодекс самурая – це кодекс людини відданої громаді, якій вона служить, відданої тому, хто втілює владу в цій державі, імператору. І це приклад, який ми могли би, європейці, взяти для того, щоб подолати корупцію і інші негативні явища. Дякую за розмову.
Спасибо вам. Дякую вам дуже.
Дякую.
Ви слухали «Вашу свободу». Провела ефір Ірина Штогрина. Гостем студії був надзвичайний повноважний посол Японії в Україні пан Тоїчі Саката. На цьому час передачі вичерпано. Почуємося вже у понеділок.